Baron Münchhausens eventyr under hans fangenskab hos tyrkerne. Men trods alt mit mod, og trods min hests hurtighed, behendighed og styrke, havde jeg dog ikke altid så meget held med mig i krigen mod tyrkerne, som jeg kunne have ønsket. Dertil støtte mig en og den malør, at jeg blev overmandet og taget til fange af fjenden. Og hvad der var det værste af det alt sammen. Men det er nu engang en skik, de mennesker har. Jeg blev solgt som slave. Mens jeg befandt mig i denne min fornedrelsestilstand, måtte jeg udføre et arbejde, der var mere besønderligt og kedsommeligt, end egentlig hårdt og nedværdigende. Jeg skulle nemlig hver morgen drive sultanens bier ud i marken, vogte dem hele dagen, og så om aftenen drive dem hjem i kuben igen. En aften savner jeg en bi, men ser i det samme, at den er blevet angrebet af to bjørne, som vil rive den i stykker for at få fat i dens honning. Jeg havde intet andet våben hos mig end den lille sølvøkse, som sultanens gartnere og arbejdere går med. Og den kastede jeg så efter røverne for at kyse dem bort. Det lykkedes mig virkelig også at befri den stakkels bi. Men til al ulykke havde jeg kastet for stærkt til. Øksen fløj op i luften, gik højere og højere til værs, og faldt til sidst ned på månen. Hvordan skulle jeg nu få fat i den igen? Hvor skulle jeg få en stige fra, der var stor nok til, at jeg kunne komme op og hente den? Men så faldt det mig pludselig ind, at de tyrkiske bønner plejer at vokse i en urimelig kort tid til en umådelig højde. Jeg skyndte mig altså at få lagt en bønne, og den gav sig virkelig også straks til at vokse, og slyngede af sig selv sine ranker op om et af månens horn. Så klatrede jeg trøstigt op af ranken, slap lykkeligt og vel op på månen. Det var nu just ikke så ganske let et arbejde at finde min lille sølvøkse igen på et sted, hvor jo alt muligt glimrede og funklede som det pure sølv. Men til sidst fandt jeg den dog henne på en bunke hakkelse. Nu skulle jeg altså til at tænke på at komme ned igen. Men, oh ve. Bønnen var visnet i den stærke solhede, så ad den vej kunne jeg ikke klatre ned til jorden, medmindre jeg havde lyst til at udsætte mig for at knække halsen. Men hvad så? Jo, jeg flettede af hakkelsen en strikke, og gjorde den så lang, som jeg vel kunne. Bandt den fast ved et af månens horn, og lod mig glide ned ad den. Jeg holdt om strikken med højre hånd, og havde øksen i den venstre. Og hver gang jeg var kommet et stykke ned ad strikken, huggede jeg den øverste ende af, og øgede den til for neden. Således bar jeg mig ad flere gange, og på den måde kom jeg efterhånden så langt ned, så jeg kunne begynde at skimte sultanens gods lige nede under mig. Jeg var dog endnu helt oppe i skyerne, og vel så meget som et par mil fra jorden. Så gik strikken på en gang midt over, og jeg styrtede ned med en så voldsom fart, så jeg blev rent bedøvet deraf. Min krop, der voksede i vægt på grund af den hastighed, jeg kom med, og det store rum, jeg for igennem, borede et hul i jorden, der var mindst sine 9 favne dybt. Men nød lærer nøgen kone at spinde, som man siger. Med mine negle, som dengang var omtrent 40 år gamle, gravede jeg mig en slags trappe, og på den måde kom jeg lykkeligt og vel op under åben himmel igen. Jeg skrev mig den erfaring, jeg havde gjort bag øret, og hittede snart på et bedre middel til at skaffe mig af med bjørnene, da der stadigvæk ville mine bier og mine bikuber til livs. Jeg smurte stangen på en arbejdsvogn ind med noget honning, og lagde mig så en nat på lur i nærheden af vognen. Det gik, som jeg havde tænkt mig. Et uhyre af en bjørn, der havde kunnet lugte honningen, kom travende og gav sig til at slikke så grundigt på enden af vognstangen, så den til sidst slikkede stangen tværs igennem gabet, maven og indvoldene på sig, og ud af den anden ende. Da den på den måde havde fået bragt sig selv på spid, sprang jeg til, stak en forsvarlig bold igennem det hul, der var i den forreste ende af vognstangen, afskar derved Monsieur Slikmund tilbage i toget, og lod ham så blive stående til næste morgen. Sultanen, der tilfældigvis kom forbi, var nær ved at sprække af latter, da han opdagede det pus, jeg havde spillet bjørnen. Kort efter sluttede russerne fred med tyrkerne, og jeg blev sammen med en del andre krigsfanger sendt tilbage til Sankt Petersborg. Jeg tog min afsked, og jeg forlod Rusland netop på det tidspunkt, da, for omtrent 40 år siden, den store revolution udbrød, som sendte kejseren i hans vugge, med samt hans moder og fader, hertugen af Brunswick, feltmarschall Münich og en mængde andre i landflygtighed til Sibirien. Det var en så forfærdelig frost det år rundt omkring i Europa, så endnu solen fik frostvabler, som man endnu kan se sporene af i dens ansigt. Jeg måtte da også gå meget mere igennem på hjemrejsen, end jeg havde gjort dengang jeg rejste til Rusland. Min litauiske hest var blevet i Tyrkiet, og jeg var altså nødt til at rejse med postvognen. Undervejs traf det sig sådan, at vi kom ind i en hulvej, der på begge sider var bevokset med høje hække. Jeg sagde til postiljonen, at han skulle trutte en gang i sit horn, for at han, hvis en anden vogn måske var i færd med at køre ind i hulvejen, på den måde kunne advare den om, at den skulle vente til vi var sluppet ud. Kalen gjorde, som jeg sagde, og blæste i hornet af alle livens kræfter. Men lige meget hjalp det. Han fik ikke en eneste tone frem. Det var os først aldeles uforståeligt, og blev os straks efter i høj grad ubehageligt, da vi nemlig så en anden vogn komme rullende lige imod os og spærre vejen for os. Jeg stod øjeblikkelig af og spændte først og fremmest hestene fra. Derpå tog jeg i vognen, med samt dens fire hjul og alt tøjet på nakken, og sprang med hele historien over grøften og hækken, der var mindst sine 9 fod høj, over på marken ved siden af. Det var just ikke sådan en bagatell, når man da vil tage hensyn til, så svær vognen var. Med et nyt spring bragte jeg i så postvognen over på landevejen igen, men bagved den anden vogn. Da det var gjort, skyndte jeg mig tilbage til hestene, tog en under hver arm, og bragte dem på samme måde hen til diligencen, hvor de blev spændt for igen. Efter at det var overstået, nåede vi uden videre forhindringer til poststationen. Jeg glemte at fortælle dem, at den ene hest, der endnu var meget ung og fyrig af sig, nær havde anrettet en stor ulykke. For lige i det øjeblik, da jeg for anden gang satte over hækken med den, begyndte den at slå så voldsomt ud, så jeg virkelig blev en hel del urolig. Men så stak jeg i en fart begge dens bagben ned i lommerne på mine frakkeskøder, og vendede den på den måde af med at gøre flere kaprioler. Da vi kom til krogen, hang postiljongen sit horn op på et søm henne ved kaminen, og vi satte os til at spise. Men nu skal de blot høre, mine herrer, hvad der skete. Lige på en gang giver hornene sig til at spille ganske på egen hånd. Tadadara, tadadara, tadadara. Vi gjorde naturligvis store øjne og tænkte ved os selv. Hvad pokker skal det betyde? Ja, vil de blot tænke dem. Tonerne var frosset fast inde i hornet. Og efterhånden, som de nu tøede op ved varmen, kom de frem, ganske klare og klangfulde. Det var naturligvis en rigtig fornøjelse for postillionen. For over en halv time blev det interessante instrument ved at underholde os med den nydeligste musik, man kunne ønske sig, uden at han en eneste gang behøvede at sætte hornet for munden. Først spillede det den preussiske march. Så uden vin og kærlighed. Så når jeg er bedrøvet. Så forleden aften var fætter Mikkel. Og en mængde andre bekendte stykker. Deriblandt også aftensangen. Nu hviler alle skove. Det var det sidste eventyr, jeg oplevede på min rejse i Rusland.